Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, днес ще говорим за любовта и отговорността във взаимоотношенията с тинейджерите. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Ани Христова, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Бащата на Майкъл купил един стар автомобил, върху който Майкъл и той работили заедно в продължение на няколко недели. Когато Майкъл започнал шофьорски курсове, баща му го научил на някои по-специални шофьорски умения. Най-напред карали след обедите, по-късно Майкъл дори опитал да кара на фарове. Един уикенд той и баща му отишли на излет, като Майкъл карал до къмпинга. Всичко било наред, докато Майкъл не взел накрая шофьорската книжка. «Хей, свободен съм», казал си Майкъл. «Вече не е необходимо татко да идва с мен». Той започнал да мечтае как ще кара навсякъде, по всяко време и както му харесва. Майкъл не разбирал защо баща му настоява да има правила, кога, къде и как да кара колата. Майкъл щял да научи урока, че свободата и отговорността са противоположните страни на една и съща монета. Едното съществува само заедно с другото. Това е неизбежно верно и в света на възрастните, и юношата също трябва да осъзнае тази реалност. Възрастните имат свободата да живеят в някой дом, стига да поемат отговорността да си плащат месечните вноски на найема. Електрическата компания ти дава свободата да си светиш, стига като клиент да поемеш отговорността да си плащаш месечната сметка. Целият живот е организиран около принципите на свободата и отговорността. Двете никога не се отдалечават едно от друго. Разбира се, юношата не познава тази реалност. Част от родителските задължения да помогнем на тинейджерите да направят това откритие. Както любящият родител насърчава независимостта на тинейджера, така проява на родителска любов е също да научим младежа да бъде отговорен в своето поведение. Независимост без отговорност води до ниско самочувствие, безмислени действия и в крайна сметка скука и депресия. Ние получаваме голяма доза самочувствие от това, че сме независими. Нашата стойност идва от това, че сме отговорни. Пътят към зрелостта е покрит с независимост и отговорност. Тинейджерът, който се научи да бъде отговорен в действията си, докато развива своята независимост и себеидентичност, ще има добро самочувствие, ще постига значими цели и ще дава своя положителен принос в света около себе си. Юношите, които не се научат на отговорност, ще бъдат юноши с проблеми и в крайна сметка ще се превърнат във възрастни с проблеми.
Отговорността изисква ограничения. Всички човешки общества изтигат ограничения, наричани закони. Без социални ограничения обществото се саморазрушава. Ако всеки просто прави каквото му се вижда право в неговите очи, резултатът ще бъде хаос. Когато мнозинството от хората спазват законите, с други думи са отговорни граждани, обществото процъфтява. Когато значителен брой хора изберат да ходят под собствените си пътища и да живеят безотговорно, обществото страда от негативните последствия. Нашето общество преживява резултата от безотговорния живот на голям брой юноши и възрастни. Това личи от множеството убийства, изнасилвания, кражби и други престъпления, извършвани всекидневно. Не само отделни личности страдат от безотговорното поведение на някои. Обществото като цяло също страда. В семейното обкръжение родителите носят отговорност да установят правила и ограничения и да се постараят юношите да живеят отговорно в тези граници. Твърдението, че юношите ще се разбунтуват, ако родителите установят ограничения, не е вярно. Всъщност, изследванията сочат, че мнозинството от подрастващите чувстват, че родителите им са разумни и търпеливи с тях през по-голяма част от времето. Повече от половината признават, когато родителите ми са строги, чувствам, че са прави, дори когато се ядосвам за това. Лорен Стайнберг, професор по психология в Темпъл Юниверсити, отбелязва: онова, което кара подрастващите да се бунтуват, не е налагането на авторитет, а произволната употреба на власт, без почти никакво обяснение на правилата и никакво право на участие в вземането на решения. Проблемът не е в родителската власт. Проблемът са родителите, които налагат своята власт диктаторски и без любов. Когато вашето дете е било по-малко, сте могли да налагате произволни правила и детето ви рядко е поставило под въпрос правото ви да го правите, макар много пъти да не се е подчинявало на вашите правила. Юношите обаче издигат въпроса дали са верни вашите правила. Те поставят под въпрос дали правилата ви са за доброто на младежите или просто задоволяват собствените ви прищевки. Направи го, защото аз ти казвам, просто не функционира при юношите. Ако продължавате да действате с такъв диктаторски подход, със сигурност юношата ще се разбунтува.
Тъй като тинеджерът изгражда своята независимост, той или тя трябва да бъдат част от изготвянето на правилата и определянето на последствията. Мъдрите родители ще привлекат своите юноши при вземането на решенията, като им позволява да изразяват своите идеи за справедливи и достойни правила. Родителите трябва да споделят причините за собственото си мнение, да демонстрират защо според тях това правило е добро за юношата. Онези, които постъпват така, създават атмосфера, която поощрява независимостта на младежа и в същото време го учат, че няма свобода без отговорности. В такива тъй наречени семейни преговори родители и тинейджери могат да се срещнат, като в същото време родителите все още държат властта. Те имат последната дума, но ще проявяват мъдрост, ако знаят мислите и чувствата на юношите си по въпроса. И ако юношата е имал право на глас при изготвянето на правилото, по-вероятно е да вярва, че правилото е справедливо, така че по-малка е вероятността да се разбунтува срещу него. Изследванията сочат, че младите хора, чието родители са готови да водят дискусии с тях, показват повече обет и уважение и повечето от тях твърдят, че искат да бъдат като родителите си, отколкото младите хора, чието родители настояват, че винаги са прави. Родителите са не само отговорни да установят ограниченията, но също да налагат последствията, когато тези правила се нарушават. Отново, ако тинейджерите са участвали в определението какви да бъдат последствията, по-голяма е вероятността да вярват, че правилата са справедливи, и по-малка е вероятността да се разбунтуват, когато родителите налагат последствията. Като родители, трябва да помним, че целта при възпитаването на юношите не е да спечелим спора, а да научим юношите си да бъдат отговорни, като в същото време станат независими. Принципът е, ако можеш да поемеш отговорността, ще имаш свободата. Ако не можеш да поемеш отговорността, не си готов за свободата. Когато юношите ни разберат, че двете винаги вървят заедно, те ще са научили един основен урок, който ще им служи не само в подрастващите години, но и като възрастни.
Ако искат този процес на изграждане на юношеска независимост и отговорността да тече гладко, родителите трябва да смазват неговия ход с маслото на любовта. Когато юношите се чувстват обичани от родителите, когато чувстват дълбоко в себе си, че родителите им мислят за тяхното добро, че правилата са създадени за да се налагат само за доброто на младежа, тогава по-вероятно е от тях да се изгради чувството за независимост и отговорност. Поддържайте резервуара за любов на юношата пълен и бунтът му ще бъде най-вероятно само случайен и временен. От друга страна, ако твоят юноша не се чувства обичан, ако той гледа на правилата като произволни егоистични чувства, че се интересуваш повече за своята репутация и успех, отколкото за неговото добро, той със сигурност ще се възпротиви срещу правилата и срещу теб като този, който налага правилата. Помнете, усилията да управляваме тинейджерите чрез принуда почти винаги ще се провалят. Принудата не може да постигне онова, което трябва да създаде любовта – чувство на уважение към родителите. Любовта наистина е най-мощното оръжие за добро в света. Родителите, които помнят това и правят съзнателни усилия да продължават да показват любов към юношите си, правят първата и най-важна стъпка към преподаването на урока за отговорността, като в същото време насърчават независимостта. Стайнбърг, признат експерт по проблемите на подрастващите, казва: когато родителите се отдръпнат, защото смятат, че подрастващите не искат или не се нуждаят повече от тяхната любов, тинейджерът се чувства изоставен. Колкото и банално да звучи, любовта е най-важното нещо, което може да дадете на своите подрастващи. Именно показването на любов създава климат, в който можем едновременно да съдействаме за тяхното изграждане, за независимост и в същото време да настояваме за отговорното им поведение. След като казах всичко това, можем да разгледаме процеса за установяване и налагане на правила за юношите.
Би трябвало да е очевидно вече, че каквито и правила да са съществували при вас, когато юношите ви е бил дете, те не могат да бъдат пренесени произволно в тинейджерските години. Юношата е в различен етап от живота. Той очаква преосмисляне и реформиране на правилата. Родителите, които просто се опитват да прехвърлят семейните правила в юношеските години, без размисъл, разговори или обмислене, скоро ще видят, че младежът им се бунтува. Родителите, които са активни, ще свикат семейна среща за преговори. Те показват така пред младежа своето съзнание, че той или тя вече са големи и се налага при осмислене на семейните правила, за да има повече свобода и повече отговорности. Родителят, който осъзнае тази реалност, преди да е осъзнал юношата, ще има уважението и вниманието му. Тинейджерите искат повече свобода и повече отговорности. Така че на този семейен форум с удоволствие ще присъстват. Като поемите инициативата, че свикването на семейни срещи, преди юношата да започне да се опаква от детските правила, според които трябва да продължава да живее, е изключително мъдра стратегия. Тинейджерът, когато родителите изненадват, като обявяват факта на неговата развиваща се независимост и отговорност, ще бъде по-дружелюбно настроен участник на семейен форум, отколкото юношата, който от 6 месеца настоява за такава среща.
Но ако юношата ви е на 15 години и все още не сте свикали такава среща, никога не е късно да го изненадате, като поемете инициатива да преразгледате правилата. Нека ви дам 3 насоки за изготвяне на правилата и три насоки за определяне на последствията при едни такива преговори.
Това, разбира се, са съвети на Гари Чапман. След малко ще ги чуем. Първо, правилата трябва да бъдат възможно най-малко. 16 страници семейни правила ще отнемат не само твърде много време за писане, но и най-вероятно ще бъдат пренебрегнати. Това е област от живота, в която по-малко означава по-добре. Твърде многото правила ще смажат юношата, той няма да ги запомни, за родителите ще бъде пък кошмар да ги налагат и ще направят живота прекалено скован. Тинеджерите имат нужда от пространство за спонтанност и лекота. Прекалено многото правила създават у младежа параноични чувства и страх. Кои са действително важните области? Обикновено отговорът на този въпрос се съсредоточава около избягването на онези неща, които са физически, емоционално или социално вредни за доброто на юношата и насърчаването на онези неща, които ще му помогнат да постигне по-достойни цели. Отговорното живеене означава да казваш не на онова, което те разрушава, и да на онова, което те изгражда. Правилата трябва да посочват, в крайна сметка, пътя към целта. А целта на правилата е не да регулират всяко движение от юношеския живот, а да полагат ограничения, в които тинейджерът да прави своя избор. Помнете, Бог даде само 10 правила, те са наречени 10 Божии заповеди, а Исус ги обобщи в две. Тъй като ние не сме толкова мъдри, колкото Бога, сигурно ще измислим малко повече от 10. Уверявам ви, казва Гари Чапман, юношата ще се опита да бъде повече като Исус.
Второ, правилата трябва да бъдат възможно най-ясни. Двусмислените правила създават объркване и у юношата, и у родителя. Прибирай се в разумен час. Със сигурност ще се тълкува различно от юношата и родителя. Докато бъди си у дома не по-късно от 22:30 е ясно. Тинейджерът може да наруши правилото, но поне няма объркване какво означава то. Никога не карай с повече от 3 км над разрешената скорост. Всеки, който разбира от каране, без трудно ще разбере това правило. Когато правилото е посочено ясно, юношата знае кога го нарушава. Може да се опита да скрие грешката си. Може дори да спори, че не се е случило. Може да дава обяснения защо се е случило. Но тинейджерът знае, че правилото е нарушено. Ако правилото е неясно обаче, младежът със сигурност ще оспорва мнението на родителя, че правилото е нарушено. Неясните правила постигат пътя за спора. Юношите със сигурност ще влязат в спор и ще се справят чудесно в него. Ясните правила отклоняват такива ораторски опити.
Трето. Правилата трябва да бъдат възможно най-справедливи. Казвам възможно, защото никой от нас не е съвършен в разбирането кое е справедливо. Ти и твоят юноша може да не сте съгласни относно справедливостта на едно правило. Чрез открит диалог, като се опитвате да разберете гледната точка на другия, ти и юношата ти можете да достигнете до консенсус кое е справедливо. Не се отказвай, когато си сигурен, че правилото е в служба на интересите на юношата, но бъди готов да отстъпиш, когато чувстваш, че това няма да бъде вредно за доброто му. За тинейджера справедливостта е нещо много важно. Младежът сега гради ценности, нравствени принципи, логично мислени и способности за размисъл. Ако чувството му за справедливост бъде насилено, той ще изпита гняв. Ако родителят отхвърли всяка дискусия и произволно постанови правилото, като откаже да обърне внимание на юношеския гняв, юношата ще се чувства отхвърлен и по-късно ще започне да изпитва неприязън към родителя. Трябва да правим всичко възможно да изслушваме съображенията на юношата, кое е справедливо, когато изготвяме правилата. Ако юношата е съгласен, че правилото е справедливо, по-малко е вероятността да се разбунтува, когато родителят го наложи. И това ни насочва към темата за последствията.
Правила относно последствията. Правилата без последствия са повече от безполезни. Те са объркващи. Юношата няма да уважава родители, които не се опитват с любов, но твърдо да налагат правилата, така че той да изпита последствията, когато правилата са нарушени. Опитването на последствията е важна реалност в живота ни като възрастни. Ако не си платя на време вноската за найема на апартамента, следващият месец ще платя допълнителна лихва. Ако 3 месеца подред не си плащам вноските, ще ме изхвърлят от апартамента. Ако наруша ограничението за скорост и ме глобят, не само ще трябва да платя глобата, но вноската по застраховката ми също ще се увеличи. Последствията могат да бъдат тежки, но те поощряват отговорното живеене. Проблясъкът на синя светлина в тъмното кара шофьорите да вдигнат крака от гъста. Страхът от плащане на последствия е мотив да следваме правилата. Ето 3 насоки при формулирането и налагането на последствия.
Първо, последствията трябва да бъдат определени преди нарушението. Повечето социални закони включват тази концепция. Колко повече ще платя, когато пропусна да си платя вноската, вече е определено преди да съм пропуснал плащането. Банката или агенцията за заеми не решава произволно каква ще бъде наказателната ми лихва, след като съм нарушил договора за наема. Ако подготвим и тинеджерите да живеят в света на възрастните, не е ли логично да приложим този принцип, докато са още подрастващи? Учуден съм колко родители срещам, на които тази мисъл никога не е ме минавала през ум, споделя Гари Чапман. Те чакат, докато юношата наруши правилото, и тогава често в гнева си обявяват наказанието. Характерът на наказанието обикновено се определя от емоционалното състояние на родителя в момента. Вероятността юношата да приеме наказанието за справедливо е почти нулева. От друга страна, ако родителите са в добро настроение, може изобщо да няма последствия. Юношата обикновено се обърква от този произволен метод за определяне на последствията. Предлагам последствията за нарушаване на правилата да се определят по време на определянето на правилата и юношите да бъде участник в процеса, продължава авторът. Ако младежът ще участва в определянето на правилата, защо да не участва и в определянето на последствията? Вече отбелязахме, че юношите са много загрижени на темата справедливост. Ако им позволим да участват в определянето на последствията, ще им помогнем да развият способностите си за нравствена преценка. Често младежите са по-сурови към себе си, отколкото би бил родителят. На вас може да ви се струва, че една седмица отнемане привилегиите за каране е справедливо последствие за нарушаването на дадено правило. Тинеджерът може да предложи 2 седмици. Важно е да се споразумеете за такива последствия, каквито юношата счита за справедливи. Стойността на споразумението относно предварително установени последствия е в това, че когато има нарушения, и родител, и младеж вече знаят какво следва. Тогава това предпазва родителя от прекалено бурна реакция в отговор на неговия гняв, а тинеджерът по-малко вероятно ще приеме последствията като несправедливи, тъй като сам е участвал в определянето им. Ако има предварително споразумение, че у дома няма да се рита футболна топка и че при първо нарушение топката ще бъде прибрана в багажника на колата за 2 дена, а при второ нарушение в същия месец, топката ще бъде отнета за цяла седмица. Тогава майката едва ли ще бесне, когато види юношата да играе футбол у дома. Тя просто ще вземе топката и ще я заключи в багажника. Тинейджерът може да се разстрои временно, но най-вероятно ще признае, че последствията са справедливи. Родителите си спестяват много скърби, когато последствията са определени преди нарушението. Това е ситуация, в която и двете страни печелят. Родителите по-малко се ядосват, а юношите чувстват, че цари по-голяма справедливост. Направена е още една стъпка към достигането на целта – юношеската отговорност.
Второ, последствията трябва да бъдат налагани с любов. Родители не трябва да налагат наказанието с радост. Изпитването на последствията от грешката е болезнен процес в света на възрастните, такъв е и в света на юношите. Какво чувства възрастният, когато полицаят се смее, докато пише глобата за пътно нарушение? Юношата ще изпита същата омраза, когато родителят сякаш се радва при налагането на последствията от грешките му. Родителите не бива също да бъдат груби и студени при налагане на последствията. Нали ти казвах? Ако ме беше слушал, нямаше да си в това положение.
Такива твърдения може би ще облегчат яда на родителите, но няма да имат положителен ефект върху юношата. Нашите младежи имат нужда да чувстват, че ги обичаме, въпреки че са нарушили правилата. Юношите ни се нуждаят от съчувствие и разбиране, а в същото време обаче нямат нужда ние, като родители, да капитулираме и облегчаваме последствията. Зная, че ще ти бъде много трудно да ни караш колата тази седмица. Искаме се да не се налага да ти взимаме ключовете. Но ти знаеш правилото и знаеш какви са последствията. Тъй като те обичам, нямам друг вариант. Трябва да те оставя да изпиташ болката от нарушението на правилото. Такова разбиране и съпричастие към юношата му помага да приеме последствията като справедливи и мотивирани от любов. Макар и разстроен, той няма да намрази родителя, който прилага наказанието по такъв нежен и внимателен начин. Подходящо е също след такава конфронтация да изразим любовта си на основния любовен език на тинейджера като последен жест на любов. Например, ако основният любовен език на юношата е физическо докосване, едно потупване по рамото или прегръдка ще каже много на юношата, докато се отдалечавате с ключовете. Ако делата на помагане са любовния език на момичето, тогава ако и приготвите любимия десерт, ще напълните резервуара с любов, въпреки болката, която изпитва в момента, защото няма право да кара. Ако утвърждаващите думи са любовният език на тинейджера, тогава, ако устно го похвалите преди и след като изпълните наказанието, ще го уверите в своята любов и ще направите наказанието поносимо. Това е още един случай, когато познаването на основния любовен език на вашия юноша е изключително важно. Не е проблем, ако изразим любовта си на някой от другите езици на любовта, но със сигурност емоционалният ефект няма да е същият, както ако изразим на основния любовен език на юношата.
Трето. Последствията трябва да се прилагат последователно. Последствията не трябва да се прилагат по прищявка на родителя. По природа всички ние се влияем от емоциите си. Ако родителите се чувстват добре и са в добро настроение, са склонни често просто да се направят, че не забелязват нарушението на правилото от страна на младежа. Напротив, когато родителите са в лошо настроение или претоварени, или може би дори ядосани на някого в службата, те често стоварват гнева си върху юношата, когато наруши някое семейно правило. Такава непоследователност създава гняв, неприязън и объркване в сърцето на младежа. Чувството му за справедливост е накърнено. Той ще се чувства ядосан и най-вероятно скоро ще го покаже, че склонност към спорове и агресивно поведение. Родителите, които определят последствията преди нарушението, позволяват на младежа да участва в определението на последствията и прилагат последствията с любов, най-вероятно ще бъдат и последователни. Идеалният случай е да прилагаме мило, но твърдо последствията, последователно и с любов. Родителите, които правят това, действат в хармония с нуждата юношата да се научи на отговорност. Тинейджерът, макар да не му е винаги приятно, ще бъде доброволен участник в процеса.
Тук е световното адвентно радио гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Écoute,
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Определени на области на отговорност. Без да се опитваме да обхванем всички области, нека разгледаме някои сфери от семейния живот, които изискват определяне на правила и последствия от нарушението им, за да се научи юношата на отговорност и в същото време да съдействаме за изграждане на независимост от него. Формулирайте своите правила и наказания в отговор на тези два въпроса. Първи. Кои са важните неща, чрез които могат да помогна на моя юноша да стане зрял възрастен? Второ. Кои са опасностите, които трябва да избягва и кои отговорности трябва да научи? Да, някои от правилата ще бъдат забрани, чиято цел е юношата да бъде предпазен от думи или поведение, които са физически или емоционално разрушителни за него или останалите. Но други правила ще имат за цел да помогнат на вашия юноша да упражнява положително поведение, което ще съдейства за неговата собствена зрялост и ще обогати живота на хората около него. И така, тук са някои от най-обичайните области, в които родители и юноши трябва да формулират правила и последствия.
Първо, възможности у дома. Казваме възможности, а не задължения, тъй като това звучи по-положително. Всъщност, съществуват и двата елемента. В едно здраво семейство всеки член има определени задължения, които трябва да изпълнява, за да се развива в положителна посока семейният живот. Но такива задължения представляват също възможности за служене. Последните години нашето общество изгуби до голяма степен ударението си върху стойността на алтруистичното служене. Но все още е вярно, че онези, които са най-почитани сред нас, са хората, които имат отношение на служители. Егоистът, този, който служи само на себе си, може да преуспява финансово, но рядко е истински уважаван. Ако искаме юношите да се научат да служат не само на семейството, трябва най-напред да се научат да служат на него. Тинеджерите се нуждаят от истински задължения от дома, които да обогатяват живота на другите членове на семейството. Във всеки дом задълженията може да са различни, но те могат да включват неща като гледане, да речем, на по-малък брат или сестра, помощ в приготвянето на храната, миене на семейната кола, грижа за домашното животно, косене на тревата, почистване на храстите, седене на цветя, чистене с прахосмукачката, измиване на туалетната и банята, бърсане на пръха и прането на дрехите. Тези отговорности могат да се сменят от време на време, за да има възможност юношата да научи всички умения в различните области от домакинската работа. Важно е юношата да вижда себе си като част от семейството и да разбира, че в едно семейство всеки си има задължения. Като юноша той придобива все повече и повече способности. Това означава не само свобода да върши различни неща извън къщи, но все повече отговорности у дома. Юношата със сигурност ще има повече отговорности от 8-годишния си брат. С тези отговорности идва и свободата да остава до по-късно, да прекарва известно време без семейството и така нататък. По мое мнение, казва Гари Чапман, такава свобода трябва винаги да бъде свързана с определени отговорности. Ако юношата демонстрира, че е достатъчно зрял, за да гледа на отговорностите си сериозно, значи е достатъчно зрял, за да има и по-голяма свобода.
На семейните преговори, където се определят правилата и последствията, този принцип трябва да се разбере добре. В тази рамка на родителите няма да се налага да насилват юношата да върши определени задължения от дома. По-скоро юношата ще има възможност да демонстрира своята зрялост, като поеме с радост различни отговорности и така получи повече свобода. Ако юношата реши да не изпълнява определени семейни задължения, тогава последствията са загуба на определена свобода. Например, ако юношата, който кара кола, има за задача да мие семейната кола и предварително е оговорено, че при неизпълнение на задължението ще изгуби привилегията да кара в продължение на 2 дена, мъдрите родители няма да натякват на юношата непрекъснато, че трябва да измие колата. Това е избор. Той избира да изпълни отговорността си и да получи придружаващата свобода, или избира да бъде не толкова зрял и да изгуби свободата си. Уверявам ви, че юношата рядко ще избере да изгуби свободата си и така родителите няма да губят време и енергия да се притесняват дали ще измия колата. Принципът е прост. Ако юношата изпълни отговорностите, той ще се чувства добре като зрял млад човек и ще пожени облагите на по-голяма независимост. Нека приемем, че на един по-малък юноша е поверена отговорността да слага чиниите в миячната машина и да измива тенджерите и тиганите след вечерното ястие, като условието да извършва това до 1 час, след като всички са станали от масата. Предварително определеното последствие при неизпълнение на тази отговорност е да пропусне следващото ядене и няма право да си поръча пица по телефона или да излезе да яде с приятели. При такова разбиране, родителят няма да бъде изкушаван да крещи на юношата, когато става от масата и вдига телефонната слушалка. Юношата знае правилата. От родителят се изисква само да следи дали юношата търпи последствията, когато правилото е нарушено. Казвам ви, че повечето тинейджери ще пропуснат най-много 1 ядене. Може да ги чуете да казват на някой приятелка по телефона. Трябва да приключим разговора. Въпросът е на живот и смърт. Ще ти се обадя по-късно. Тинейджерът се учи на отговорност и свобода. Свободата да едеш е свързана с отговорността да работиш. Впрочем, има и библейски прецедент за това правило. Павел, християнският апостол на езическия свят, е казал: ако някой не иска да работи, той също и да не яде. Това се отнася и за юношите.
Второ, училищна работа. Кое е важно за образованието на младежите? Това е въпросът, на който ти и твоят юноша ще трябва да отговорите заедно. Повечето родители смятат завършването на средното образование за нещо безспорно. В нашата култура юноша без диплома за средно образование ще срещне сериозни трудности да живее задоволителен живот като възрастен. Ако родителите са съгласен, това може да се представи като нещо, което не подлежи на преговори. Тогава трябва да се запитаме: кои правила ще помогнат на юноша да изпълни тази цел? Като цяло това би означало редовно ходене на училище и успешно изпълнение на домашните. Обикновено резултатът и от двете личи в бележника на юношата, който периодически се представя на родителя. Правилата трябва да бъдат много прости. Ходене всеки ден на училище, освен когато е болен от дома или в болницата, и успешно изпълнение на всички задания в училище и на всички домашни работи. Ако се наруши правилото за посещаване на часовете, последствията могат да бъдат за всеки изпуснат ден в училище и он ще да прекарва в 4-на книга и устен доклад пред родителя какво е прочел за даден ден. Няма да му се разрешава да напуска дома толкова часа, колкото е пропуснал в училище. Повечето тинейджери биха изпуснали само 1 ден. Представането в училище е малко по-трудно за преценка, но обикновено личи по оценките или разговора с учителя. Когато родителят открие, че юношата не изпълнява домашните си задължения или представането му в училище е незадоволително, последствията могат да бъдат пропуснатите домашни да се пишат в неделя след обяд, дори ако учителят е казал, че това няма да повиши оценката. Родителят ще наглежда отблизо изпълнението на тези задания. Такива правила и последствия освобождават родители от всекидневно напомнение на юношата да си напише домашното. Юношата избира да бъде отговорен и да получи свободата да използва, примерно, неделния следобед, за по-приятни дейности или изгубва свободата си заради своята безотговорност.
Уважаеми приятели, продължаваме да разглеждаме някои сфери от семейния живот, които изискват определянето на правила и последствия от нарушаването им, за да се научи юношата на отговорност. Коментирахме училищната работа, домашните задължения и възможностите у дома. Продължаваме с използването на автомобил. Възможността юношата да кара кола е привилегия, не право. Тинейджерите не притежават рождено право да карат собствена кола или да карат семейната кола, когато им се прииска. Карането е привилегия, която се спечелва с отговорно поведение. Тази реалност трябва да се разбере добре от юношата, много преди да стане достатъчно голям да получи шофьорска книжка. И отново, юношите трябва да разберат връзката между свобода и отговорност. Факт е, че повечето родители искат юношите им да имат свободата да карат кола, но много от тях не успяват да свържат привилегията да се кара кола с отговорността. Съответно, юношите гледат на карането като неотменно право. Кои са ключовите въпроси, когато става въпрос за шофирането на юношата? Родителите и юношите вероятно ще се съгласят относно следните въпроси. Физическата сигурност на юношата, сигурността на другите в движението и пътниците и съобразяването с правилника. Това са основни съображения. Други родители и юноши може да се споразумеят за определени правила, свързани с частично финансиране за купуването на бензин от страна на тинейджера, от седмичните му пари или от парите, които си заработва. Други може да се разберат за правила, свързани с разрешение от родителите кога да кара юношата кола и кога трябва да върне колата. От тези съображения могат да се изготвят конкретни правила заедно с съответните последствия при неизпълнението им. Ето няколко предложения. Правило. Спазвай пътните знаци. Последствия. Ако юношата бъде глобен за нарушение, ще изгуби правото си да кара една седмица и ще плати глобата от собствените си спестявания. Ако нарушението се повтори в рамките на 3 месеца, ще изгуби възможността си да кара в продължение на 2 седмици и отново ще плати глобата. Друго правило. Никога не позволявай на приятел да кара колата. Последствие при това нарушение. Изгубване правото да кара в продължение на 2 седмици. Могат да се изготвят правила и по отношение на други въпроси, като вечерен час, плащане на разходите за колата, редовно почистване на колата и поддръжка. Преминаваме към една друга сфера, също много важна за всички. Това е управлението на парите. Паричните проблеми са общи и за родители, и за юноши. Много пъти това е така, защото родителите не са установили ясни правила и ясни последствия. Кои са основните съображения относно парите и юношите? Първата реалност е очевидна. Парите не са неограничени. Малко семейства имат неограничени ресурси, което означава, че юношата не може да има всичко, което пожелае. Второто основно съображение е твоето момче или момиче да се научи на основни принципи за управление на парите. Един прост фундаментален принцип е – когато няма пари, покупките престават, докато не дойдат нови пари. Нарушението на този принцип от страна на много възрастни е станал източник на сериозни финансови проблеми. Родителят, който отделя 10 лева за това, 20 лева за онова, за да задоволи конкретното желание на юношата за деня, не учи младежа да борави с пари. Един много по-добър подход, по мое мнение, е родителите и юношите да се споразумеят за някаква седмична или месечна финансова помощ. Трябва да има ясно разбиране обаче какво се очаква да си плаща юношата с тази помощ. Тук могат да се включат разходите за дрехи, храна, музика, бензин и така нататък. Например, родителите могат да дават на юношите някаква месечна или седмична сума, от която те да си купуват ядене или пък всичкия бензин за колата си, ако е на възраст да кара, и всичките си дрехи, освен онова, което решат да му подарят родителите. Такова споразумение дава на юношата възможност да се научи да управлява парите си. Родителите трябва да се стараят максимално да бъдат реалисти, когато определят паричните суми за юношата. След като се определи веднъж една сума, тя не трябва да се променя, само защото юношата се оплаква, просто не ми стига. Ако юношата иска повече, отколкото може да си купи с месечната помощ, тогава трябва да си осигури начин да печели пари извън дома. Ако не е на възраст да работи в някой ресторант за бърза закуска, може да коси трева, да гледа деца, да разнася вестници и да прави много други неща, които обикновено се вършат от младежи. По този начин той не само се научава да управлява пари, но започва да осъзнава цената на парите, като избира да работи, за да си осигури допълнителни средства. Ако родителите обаче се пречупят и дадат на юношите допълнителни средства, когато юношата се оплаче, родителят саботира възможността младежа да се научи на финансова отговорност. Постарайте се да обясните на детето си, че му давате определена сума, защото го обичате и искате той или тя да се научат да боравят с парите отговорно. Вие не давате пари на юношата, защото е извършил определени домакински задължения. Това са две съвсем различни области на отговорност. Предлагам ви да не допускате юношата да печели допълнителни средства от родителите си. Това обърква въпроса за обичайните отговорности, които могат да се очакват от юношата. Много по-добре е да му се позволи да печели пари извън дома. Вярвам също, че заемането пари на юношата е грешка. Това го учи да купува повече, отколкото му е доходът. Така преподаваме погрешен урок на младежите, казва Гари Чапман. Стигаме до един деликатен въпрос. Въпросът за срещите. Темата за излизането с момче или момиче е болезнена за много родители. Някои от тях си спомнят собствения си опит в тази област и не желаят юношите им да повторят техните грешки. Ако мога, ще ги държа далеч от противоположния пол, докато не станат поне на 20, може би тогава ще са достатъчно зрели, за да се справят, смятат някои родители. Освен това има голяма доза объркване какво представлява една среща. Ако срещата означава едно момче и едно момиче да излязат да изядат по един хамбургер и след това да прекарат 3 часа на задната седалка на някоя кола, тогава човек наистина трябва да си зададе въпроса дали юношите трябва да излизат изобщо на срещи. Но ако срещата означава група юноши, момчета и момичета да отидат да изядат по един хамбургер и след това да отидат да поиграят на топка или да отидат да танцуват, тогава тези срещи могат да бъдат положително преживяване, което изгражда самочувствието на младежа и развива умения за общуване, които са необходими по-късно за зрелите романтични взаимоотношения. Не искам да посочвам кога вашият син или дъщеря трябва да започна да излиза с момче или момиче. Все пак Стайнбърг предупреждава, че момичетата, които започват да ходят с момче в ранните подрастващи години, рискуват да се увлекат в едно мъгляво романтично чувство и освен това обикновено излиза с по-големи момчета, така че е голяма вероятността тези момчета да надделеят над момичетата тинейджери, както психологически, така и физически. Стайнбърг сочи също, че срещите в ранна възраст оказват влияние върху взаимоотношенията на момичетата с други момичета на тяхната възраст. Тъй като тя излиза с по-голямо момче, е склонна да общува с по-големи момичета. Това може да изпечели временно приемане сред групата на по-големите, но ще я отчужди от момичетата на собствената й възраст. В резултат на това, тя изгубва ценния опит на близки приятелства с момичета на собствената й възраст. След 30 години брачно и семейно консултиране, казва Гари Чапман, съм убеден, че ранните тинейджърски години са времето на изграждане на приятелства със същия пол, последвано постепенно от групови дейности, в които участват и момичета и момчета, като в по-късните подрастващи години се премине към срещи с момчета или момичета. С озряването си юношите започват да се чувстват все по-удобно с членове на другия пол и стават все по уверени в себе си, така че все по-лесно им е да се справят с общуването и евентуалната романтична връзка. Когато се прескачат етапи в този процес на социално и емоционално развитие чрез насърчаването на излизане с момче или момиче в ранните подрастващи години, се допуска сериозна грешка. Ако и вие сте на моето мнение, тогава времето да нарисувате тази картина в ума на своето дете е възрастта 9, 10, 11 години. Тогава те навлизат в юношеските години без натиска рано да започнат да ходят на срещи, като очакват да прекарват повече време далеч от семейството си, с приятели от същия пол, под надзора на родителите на приятеля или приятелката, или под вашия собствен надзор. Те ще очакват да участват в общи групови дейности заедно с членове на другия пол, без да чувстват, че се налага да си намерят приятел или приятелка, докато не пораснат още. Очевидно, аз рисувам и тяло, казва Гари, а той не взема предвид индивидуалността на отделните юноши, несигурността, натиска на връстниците и други фактори, които биха могли да подтикнат юношата да потърси емоционална утеха в едни романтични взаимоотношения в ранните тинейджерски години. Това е друга причина, защо любовта, проявявана от родителите, е толкова важна за младото момче или момиче. Това особено касае родители от противоположния пол. Ако момичето чувства любовта на баща си, по-малка е вероятността да потърси любов от по-възрастен тинейджър. Момчето, което се чувства обичано от своята майка, по-малко вероятно ще се опита да експлоатира по-малко момиче за собствено емоционално или физическо удоволствие. Така че трябва да свикате своята семейна конференция заедно със своя 13-годишен юноша, за да се опитате да формулирате правилата и последствията от неговото поведение с другия пол. Кои са централните въпроси? Бихме ви предложили грижата за физическото и емоционалното здраве на вашия юноша да бъде най-отгоре в списъка. Второ, и може би също толкова важно, е здравословното израстване към емоционална и социална зрялост, които ще подготвят вашия юноша за романтичните взаимоотношения, когато му дойде времето. Целта не е да задушим взаимоотношенията на юношата с членове на противоположния пол, а по-скоро да насърчим едни здравословни взаимоотношения, които ще му помогнат да изгради основата за по-зрели взаимоотношения като възрастен, които ще последват. Какви правила биха могли да съдействат за здравословното социално озряване? Първо, в ранните юношески години да бъдат насърчавани приятелствата с хора от същия пол и същата възраст. Но за да се прекара нощта при такъв приятел или приятелка, трябва да сте се срещнали с тинейджера и да сте разговаряли с неговите родители. Това предпазва юношата от обвързване с някой, чието ценности и начин на живот може да е вреден за вашия юноша. Всяко такова посещение с преспиване трябва да става, когато родителите са у дома. Какви трябва да бъдат последствията при нарушаване? Никакви подобни посещения с преспиване в продължение на 3 месеца и лишаване от парична помощ за една седмица. Второ правило. Юношата е свободен да ходи на групови дейности, където присъстват момчета и момичета, стига да има възрастен, който да отговаря и родителят да одобрява дейностите. Родителите си запазват правото да казват не на всяка дейност, която им се струва вредна за доброто на юношата. Ако това правило се наруши, тогава се забраняват всякакви групови дейности в продължение на 1 месец и лишаване от парична помощ за 1 седмица, примерно. Искам да знаете, че тези правила и последствия са само предложение. Всеки родител и юноша трябва да си изработят правила, които са справедливи и дават резултати при тях. Очевидно, колкото по-рано се изработят правила и последствия, толкова по-вероятно е юношата да гледа на тях като справедливи, както и че са за негово добро. Преминаваме към една по-болезна област от взаимоотношенията, в които трябва да има контрол. Все повече и повече юноши използват все повече и повече наркотици във все по-ранна и по-ранна възраст. Резултатите са очевидни – повече юноши, алкохолици и наркомани. Нищо не унищожава независимостта по-бързо от алкохола и пристрастяването към наркотиците. Какво може да направи един родител, за да гарантира, че неговият син или дъщеря няма да се забъркат с наркотици и алкохол? Отговорът е нищо. Родителите не могат да следват юношите си 24 часа на ден и да следят детето им да не поема алкохол и наркотици. Има обаче неща, които родителят може да направи, за да бъде по-малка вероятността тинейджерът му да използва опиати. Първо и най-важно е примерът на въздържанието. Юношите, които гледат как родителите им пиват по едно всяка вечер, за да се разтоварят, са изложени на по-голям риск да употребяват и злоупотребяват с алкохол. Юноши, които гледат как родителите им злоупотребяват с лекарства, са изложени на по-голям риск да станат наркомани. Невероятно важно е значението на родителския пример. След като е на лице родителския пример, обаче има и други неща, които могат да направят родителите, за да е по-малка вероятността юношите им да се забъркат с опиати. Нека да се върнем на рамката от правила и последствия. Кои са основните съображения, когато говорим за злоупотребата с алкохол и наркотици? Обикновено ключовият въпрос е страхът, че юношата може да стане алкохолик или наркоман. Това е законен страх. Едно второ съображение може да е опасността юношата да кара кола пиян и да се нарани или да бъде убит при автомобилна катастрофа. Трето съображение е възможността юношата да се свърже с други юноши, които злоупотребяват с наркотици и алкохол и в такова превъзбудено състояние да извършат престъпление. Всички тези съображения са съвсем реални и законни. Какви правила могат да се формират относно тези съображения? На семейната среща за преговори родителите трябва ясно да изразят желанието си юношата да се въздържа от употребата на наркотици и алкохол. Те трябва да обяснят, че това не е от някакви погрешни, нелогични, религиозни или лични възгледи, а се основава на фактите, които показват изследванията. Като знаем, че юношата един ден ще бъде възрастен и ще може сам да взема решение относно употребата на наркотици и алкохол, съвсем законно е родителите да настояват, докато юношата е у дома, да не употребява никакъв алкохол и никакви наркотици. Последствията от нарушаването трябва да бъдат строги. Трябва да се отбележи, че повечето наркотици са забранени и употребата им се счита за нарушаване на държавните закони. Ако у юношата бъдат открити наркотици, той може да изтърпи не само родителските наказания, но също и законовите. Един родител предложи първото нарушение да се накаже с лишаване от права за шофиране за един месец. Второто – с лишаване от шофиране за 3 месеца. При третото нарушение – колата, купена от родителя, да бъде продадена и никога вече заменена от родителя. Ако родителите с любов и твърдост приложат първите 2 последствия, шансовете колата да бъде продадена са малки. Ако обаче те пренебрегнат първите 2 наказания, бъдете сигурни, че юношата ще продължи да злоупотребява. Като изследвате тази и други области, в които можете да учите юношата на отговорно поведение, ще се налага периодично да преоценявате правилата и последствията, като давате на юношата все повече свобода и все повече отговорност, колкото по-голям става, но никога да не разделяте двете. Всички правила и последствия трябва да бъдат за доброто на юношата и трябва да се формират след много обмислене и съобразяване с мислите и чувствата на юношата, но под любящия родителски авторитет. Приятели, обичащият родител е достатъчно загрижен, за да се залови с трудната задача да формира правилата и да налага последствията. С любов!
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.